Слушнуваа Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Жалбите до Страсбурот поранешни функционери на ВМРО-ДПМНЕ се преуранети. Судските процеси на СЈ остануваат во живот. Одложувањето на еврообразницата може да доведе до милионски загуби во повторена постапка. ЕУ заговор со инсекти за јадење. Интернет гласини ја збунија Бугарија. Следете на. Експертски тимови од Германија и други земји работат на надминување на проблемите на Фондот за здравствено осигурување. По хакерскиот напад, информираше премиерот Димитар Ковачевски. Тој истакна дека со Министерството за финансии бараат начин за исплата на платите на здравствените работници и побара трпеливост од граѓаните. Од фондот велат дека побарале од јавните здравствени установи да достават документација за исплата на платите. За боледувањата, породилното отсуство и рефундацијата, информираат дека исплати ќе има составање на системот во целосна функција. Истече рокот за здруженијата да ги усогласат своите имења и дејноста со Законот за здруженија и фондација. Оние што не се усогласиле, ќе бидат избришани од централниот регистар, информираа од оваа институција. Од двата бугарски клуба со спорни имења, Цар Борис III во Охрид и Ванчо Михајлов во Битола, само првиот поднал допис за усогласување, но не и потребните документи. Од централниот регистар зутре најавуваат список на здруженија за анализа во Министерството за правда, кое во рок од еден месец треба да даде одлука за нивно бришење поради неусогласеност. Министерството за внатрешни работи информираше дека денеска на електронските адреси на 18 училишта, од кои 16 во Скопје и 2 во Куманово, стигнала дојава за поставени бомби. Дојавата била испратена и на приватните мејлови на 9 професори од овие училишта. Домот на народите, едно од двете тела на парламентот на Босна и Херцеговина, беше конституиран денеска со председател кој е на црната листа на САД. Никола Шпирик, етнички србин, беше санкциониран од Вашингтон во септември 2018 година поради вмешаност во голема корупција. Со конституирање на Домот на народите, заврши процесот на формирање на државната власт по изборите одржани лани во октомври. Бројот на загинати во разорните земјотреси на границата меѓу Турција и Сирија стигна до 42.000 луѓе. Денеска од урнат стамбен блок во Турција беше спасена 17-годишна девојка, која минала 248 часа во урнатините.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Поранешните функционери на ВМРО-ДПМНЕ не се ослободени од гонење во предметите на СЈ. Судот во Страсбур ја оцени нивната жалба како преуранета, затоа што не ги искористиле прво сите можности за жалба во македонските судови. Европскиот суд за човекови права не ја разгледуваше аболицијата на Иванов во овој предмет. Слушнете го прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Европскиот суд за човекови права во Страсбур не ги ослободи од гонење поранешните функционери на ВМРО-ДПМНЕ кои се жалеа на оспореното право за правично судење. Судот не ја оценуваше поништената аболиција од поранешниот претседател Ѓорѓи Иванов од 2016 година, која беше доставена како аргумент во жалбата. До Страсбур се жалеа поранешниот премиер Никола Груевски, поранешните министри Милена Киевски и Гордана Енкуловска, секретарот на тогашната влада Кирил Божиновски, првиот човек на управата за контраразузнавање безбедност Сашо Мјалков и неговиот поранешен шеф на кабинет Тони Трајковски, како и поранешните градоначалници Владимир Талевски и Едмонд Темелко. Европскиот суд одлучи да не ја прифати жалбата на експолитичарите од ВМРО-ДПМНЕ затоа што оцени дека не се искористени сите правни лекови што ги нуди македонскиот правен систем. Тоа значи дека не пропаѓаат судските процеси и пресуди против 8 имена подписници на жалбата. Поранешната судика во Европскиот суд за човекови права Мирјана Лазарова вели дека ова сега ќе значи дека жалителите прво треба да се преиспитаат кои правни лекови им се на располагање, зависно во која фаза се постапките.
Доколку има можност да покренат редовен и вореден правен лек овде, тоа им отвара врата повторно да покренат постапка. Меѓутоа, значи сега следното прашање е дали за некои од тие лекови се истечени роковите, дали за други постапки се уште има можност и после тоа повторно се разбира по исцрпувањето на националните правни лекови имаат право да покренат постапка во Европскиот суд за човековите права.
Јавниот обвинител Љубомир Јовски за Радио Слободна Европа вели дека одлуката на Европскиот суд за човекови права е очекувана. Судот очигледно покажува доверба во македонските правосудни органи за да ја донесат правдата. Постапките ќе продолжат пред надлежните судови согласно сите домашни и меѓународни прописи, вели Јовски за Радио Слободна Европа. Владеачката СДСМ која открија аферата со прислушување за доволно од одлуката на судот во Страсбур со која продолжуваат судењата на ексфункционерите од опозициската партија ВМРО-ДПМНЕ. Иванов во 2016 година донесе одлука за аболиција на 56 осумничени, но под притисок на јавноста ја повлече.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со откажувањето на евро обврзницата од 600 милиони евра, Македонија праќа лош сигнал до меѓународните институции и може да добие повисоки камати во повторената постапка, а може да има импликации и врз буџетот. Таа не може да се издаде, затоа што поранешниот министер за правда, Никола Тупанчевски, не можел да ја потпише пред да поднесе оставка. Прилог на Владимир Калински.
До одржувањето на новата аукција за еврообврзница, прашање е колку државата може да ги сервисира долговите, но и тековните обврски во буџетот. Поранешниот министер за финансии Трајко Славески од ВМРО-ДПМН за Радио Слободна Европа вели дека при повторното издавање на еврообврзницата земјава ќе добие полоши кредитни услови. Премиерот Димитар Ковачевски пак смета дека откажувањето нема да влијае на македонската кредитна позиција. Министерството за финансии на 8 февруари соопшти дека Македонија издаде еврообврзница од 600 милиони евра со годишна каматна стапка од 6,25% и рок на доспевање од 4 години. Сепак таа не може да се издаде затоа што поранешниот министер за правда Никола Тупанчевски не ја потпишал пред да поднесе оставка. Сега ќе се чека избор на нов министер пошто ќе се одржи нова аукција. Од Министерството за правда денеска соопштија дека Тупанчевски на 10 февруари ја поднел оставката која собранието ја констатираше 3 дена подоцна, а дека правното мислење за еврообврзницата го примило на 15 февруари. Славески вели дека со ова се праќа лош сигнал до меѓународните финансиски институции. Според него, сега државата не може да се надева на истите услови кои ги имала при издавањето на оваа еврообврзница.
Значи дефинитивно условите ќе бидат полоши и од аспект на интересот за запишување на еврообврзници, од аспект на условите, каматната стапка, рокот и така натаму. И на крај секако во услови на напнатост на буџетот во смисла на располагање со средства во однос на се повеќе и повеќе растечките обврски на буџетот, на економски и социјален план, не е за подценување износот, кој што ние не го знаеме, не е откриен, е платен на име на провизии за четирите финансиски институции што го раководеа процесот, а станува збор, мајте, за многу едни од најмокните финансиски институции.
Вели Славески. Премиерот Димитар Ковачевски сепак се надева на позитивен резултат при повторувањето на новата постапка за издавање на еврообврзница. Тој денеска изјави дека не издавањето на еврообврзницата била од процедурални причини. ВМРО-ДПМН е прашува дали ќе има пари за плати во здравството. Опозицијската партија се сомнева дека дел од средствата од повлечената еврообврзница се за обезбедување на ликвидност во буџетот. Во соопштението за издавање на еврообврзницата, Министерството за финансии соопшти дека купонската каматна стапка од 6,25% на годишно ниво е пониска од пазарните каматни стапки на веќе издадените еврообврзници, со кои во моментов се тргува на меѓународните берзи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Страшните слики од урнатините во земјотресите во Турција и Сирија ги подсетија жителите на Скопје на катастрофата со која се соочи главниот град во 1963 година. Скопјани се сеќаваат на солидарноста со која градот беше повторно изграден, но и со сомнеж гледаат на новите градби за кои ниту градежниците, ниту се измолозите, не можат да кажат дека сите се безбедни. Државата има закони кои предвидуваат строги стандарди за сеизмичка заштита при градењето, но прашање е дали и колку се почитуваат. Деталите од прилогот на Ивана Стојкова.
Дали колку се безбедни градбите во Македонија во случај на природна непогода како што беше земјотрасот во Турција? Не може генерално да се каже. Законите предвидуваат строги стандарди за сеизмичка заштита, но прашање е дали колку се почитуваат, вели деканот на градежниот факултет професор Горан Марковски.
Законите во Македонија се почитуваат, но не целосно, исто како и процедурите кои што се пропишани во областта на градежништот. Би кажал дека има одредени недоречености, односно одредени пропусти во процедурите и што може да резултираат и со послаб квалитет на градба од што би требало да биде. Во однос на квалитетот на градбата се разбира дека во последниве децении е градбата далеку по-квалитетна отколку она што било пред скопскиот земјотрес со 63 година, но таа треба да биде и може да биде уште подобра, односно почитувајќи ги сите стандарди.
Додава дека градежништвото е сериозна работа која што носи голема одговорност и чија цел е да ги намалува ризиците од природни катастрофи. Директорот на Институтот за сизмички отпорни градби и климатски промени Михаил Гаревски пак тврди дека контролите се ригорозни во однос на безбедноста на градбите, а особено на зградите.
Може да се случат оштетувања на прегради, зидови и ситетериоа работи, но граѓаните исто така треба да знаат дека за земјотреси кои што се се јавуваат многу поредко, дека за тие земјотреси се гарантира објектот да не падне, но не може да се гарантира дека делови од дури и од носивата конструкција нема да бидат оштетени. Но филозофијата на проектирањето објектот да не падне, за да не дојде до нелицовечки жртви.
Друг сериозен проблем се и дивоградбите, кои според професорот Марковски се посебно поглави и црна дупка во градежништвото. Бидејќи се дивоградби, никој нема увид дали и како се градени и проектирани, па никој не може да гарантира колку од дивоградбите се изведени според прописите и стандардите. Според Марковски треба при нивната легализација да постои нешто што ќе представува барем некаква проценка за нивниот капацитет од аспект на конструкција.
Тоа станува збор за дивоградба, тешко дека тие во себе поседуваат и некаква добра конструкција. Може би има исклучоци, но она што е најзагрижувачко е што никој стручен нема увид во нивниот квалитет.
Во Македонија во 2016 имаше низа земјотреси кои се чувствуваа во повеќе делови од земја. Пошто во околината на главниот град настана известни оштетувања на постарите градби. Тогаш ИЗИС на терен вршеше проценка на десетици објекти, главно зградите на училишта, факултети, здравствени установи и административни згради. Пошто беше соопштено дека од земјотресите не била нарушена стабилноста на посетените објекти.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бирократите на Европската унија ќе им дозволат на производителите на храна да додаваат инсекти во прав на списокот со состојки, чија комбинација ќе биде канцерогена. Оваа објава на бугарски политичар стана вирална на интернет и дел од широка збунувачка кампања во Бугарија. Науката не го подкрепува ова лажно тврдење, но тоа предизвика стотици бурни реакции. Повеќе за овој проблем во соседството, од прилогот што го подготви Емо Златков.
Георги Георгиев Готи е маргинален политичар и влијателен на социјалните мрежи во Бугарија и тврди дека е во крстоносна војна за да ја спаси нацијата. Тој неодамна на Фейсбук објави дека Европската комисија сака да им подари канцер на неговите сограѓани. Но како? Според Готи, бирократите на Европската унија ќе им дозволат на производителите на храна да додаваат инсекти во прав на списокот со состојки, чија комбинација ќе биде канцерогена. Иако науката не го подкрепува неговото лажно тврдење, неговата објава на Фейсбук стана вирална. Како што се шира дезинформациите, гласините мутираа, а некои корисници на социјалните мрежи додадоа други коментари за злите намери на ЕУ. Тие тврдеа дека инсектите во прав ќе се додаваат во многу видови храна, вклучувајќи го и лебот, но сето тоа ќе биде тајно, без посебно обележување. Иако е тешко да се докаже дека гласините се дел од оркестрирана кампања на Кремљ, објавите на социјалните мрежи на оваа тема се зголемија откако една од најмокните руски медиумски фигури, Дмитрий Киселјов, го спомна тоа во неговото популарно шоу на државната телевизија.
Од луѓето во Европа се бара да перат помалку алишта, да користат помалку апарати, да ги ограничат температурите на грејење во нивните соби и сега им се советува да јадат инсекти,
рече Киселјов, кој често се опишува како еден од главните пропагандисти на Кремљ. Русија редовно шири дезинформација во Европа, со цел да сее недоверба и сомнеж во институциите на Европската унија. Се чини дека сегашната кампања во голема мера ја водат поединци и организации кои во најмала рака се симпатизери на Русија. Во гласините за инсекти има и зрно вистина. Европската комисија неодамна одобри повеќе видови инсекти како така наречена нова храна. Се верува дека консумирањето повеќе инсекти и помалку месо и живина може да биде добро не само за здравето на луѓето, туку и за животната средина. Бугарскиот сервис на Слободна Европа откри дека една од првите објави на Фейсбук, која ги ширела тврденијата за отров и доби актуелност, потекнува од профилот на Фейсбук на лице идентификувано како Надија Иванова. Проверката на незината Фейсбук страница открива повеќекратни објави во кои се фалат рускиот претседател Владимир Путин, а неколку пати се споменуваат и Николај Малинов, поранешен бугарски пратеник и шеф на проруска лоби група во Бугарија. Професорката Милена Јакимова од Софискиот универзитет вели дека целта на дезинформациите е да се сеат пукнатини во Европската унија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.